Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti razgovaraju u Briselu. 56 ljudi stradalo u zemljotresu u Indoneziji. 40% Ukrajine bez snabdevanja strujom usled ruskog bombardovanja. Normalizuje se situacija posle poplava u Prijepolju, Tutinu, Novom Pazaru i Raški. Sneg na Kopaoniku, Zlatiboru i u Sjenici, sutra do 14 stepeni. U nastavku ćete čuti šta analitičari Škeljzen Malići i Dušan Janjić kažu o mogućnosti za izlazak iz krize između Srbije i Kosova.
Mislim da se radi na tome ili da postoji nekakva intencija.
Ponuđene će biti šargarepe i batine, imaju sredstva, ali još uvek nije postignuta saglasnost u smislu da bi napravili papir, uzmi ili ostavi.
Kao i da će tok Velikog Rzava, najčistije reke u Srbiji, biti proglašen za specijalni rezervat prirode, ekološki inspektor Radoslava Bjekić.
To znači da se neće moći graditi u tom delu, vršiti bilo kakve radovi koji će štetno uticati na reku Rzav i uopšte na životnu sredinu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon obilnih kiša i poplava na području Raške, Novog Pazara, Tutina, Prijepolja, proglašena je vanredna situacija. Kako javlja naš Branko Vučković, u ovim trenucima situacija se postepeno normalizuje jer se reke povlače u korita.
Jaka kiša koja je dva dana padala na jugozapadu Srbije izazvala je izlivanje reka i poplave u Novom Pazaru i Prijepolju, u kojima je od juče na snazi vanredna odbrana od poplava. Najdramatičnije je bilo u opštini Tutin, gde se u bujici utopio dvogodišnji dečak. Abel Hot iz štaba za vanredne situacije kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj tragični događaj teško pogodio žitelje tog mesta, u kome je od juče na snazi vanredna situacija.
To je nešto najteže što nas je zadesilo juče, pored velikih problema koje smo imali sa vodom. To je najteži slučaj za celu opštinu. To dete je poklizao se i palo je u vodu i izgubilo je život.
A zbog potencijalne opasnosti od nabujalih reka, učenici osnovnih i srednjih škola u Novom Pazaru danas nemaju nastavu, kaže za Radio Slobodna Evropa Ismail Dupljak, koordinator kriznog štaba.
Sinoć kasno gradski štab zvane situacije je usvojio preporuku da škole na teritoriji, osnovne i srednje škole na teritoriji grada Novog Pazara ne rade iz razloga bezbednosti učenika koji prolaze duž obala ove tri reke.
On kaže da su protekle noći svi tehnički i ljudski resursi bili angažovani na odbrani od poplava i da su teške građevinske mašine tokom cele noći raščišćavale čepove koji su se stvarali ispod mostova, a u pomoć im je pritekla i vojska koja je punila vreće sa peskom i formirala odbrambene zidove na najugroženijim tačkama.
Bilo je ugroženo nekoliko stotina domaćinstava duž reke Crnavice, Jošanice i Raške. Gradski štab je zasedao dvani jutarnjih sati. Sinoć smo pratili situaciju do kasnih sati. Vojska nam je pomogla da jedan deo vreća poređamo duž reke Jošanice u nasilju koje je bilo poplavljeno.
Iako je situacija u Novom Pazaru danas stabilnija nego juče, vodostaji Raške, Jošanice i Trnavice su veoma visoki, pa su sve dežurne ekipe i dalje u pripravnosti, kaže Dupljak. Kiša je noćas prestala da pada i u Tutinu, reke se povlače u svoja korita, a prema rečima Abela Huta odmah je počela i sanacija oštećene infrastrukture. Komunalne službe i ekipe za odbranu od poplava su u pripravnosti u Prijepolju, gde se prognozira dalji rast vodostaja Lima, koji se tokom protekle noći izlio u blizini Brodareva i poplavio poljoprivredno zemljište. U porastu je i vodostaj Ibra, pa je opština Raška jutros u 9 časova proglasila vanrednu situaciju. Ibar je u tom delu toka od ponoći narastao za čitavih 70 cm. Pripadnici Vojske Srbije i Sektora za vanredne situacije postavljaju vreće sa peskom na obali Ibra u centru Raške i na više drugih lokacija kako bi sprečili izlivanje. Ibar je već poplavio deo gradske plaže u Kraljevu, a prema informacijama iz gradske uprave za sada nema opasnosti od većih poplava. Radojica Kočović, gradski većnik za resor vanrednih situacija, kaže za Radio Slobodna Evropa da ukoliko se ostvare prognoze o prestanku padavina, neće biti potrebe za proglašenje vanredne situacije.
Ne očekuje se znatni problemi na teritoriji grada Kraljeva što se tiče vodostaja koji su na granici da mogu eventualno da dođu da naprave veliku materijalnu štetu.
Slična situacija je i u Čačku, gde je također na snazi vanredna odbrana od poplava. Vanredna odbrana od poplava proglašena je i u više drugih gradova i opština u slivovima Zapadne i Velike Morave, Kolubare, Leperice i Lima. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dve osobe stradale su u poplavama kod Skadra u Albaniji kada je voda odnela automobil kojim su putovale, saopštila je albanska policija. U zemljotresu jačine 5,6 Richtera u Indoneziji poginulo je 56 osoba, 700 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Potres kod Čijanđura 100 km južno od Džakarte oštetio je brojne kuće u oblasti Zapadna Java, saopštila je regionalna uprava. Zemljotres od 5,4 Richtera pogodio je provinciju Mula u Turskoj, prenela je agencija Anadolia, navodeći da je epicentar bio na dubini od 48 km. Podvodni zemljotres magnitude 5,5 zabeležen je noćas kod grčkog ostrava Kasos u Egejskom moru, saopštila je geodinamička observatorija Atine. Nije prijavljeno da ima povređenih i materijalne štete. Lokalni mediji javili su da se potres oseti na ostrvima blizu Karpatosa i Krita. Sinoć je na Kopaoniku pao sneg gde je formiran manji snežni pokrivač do 7 cm. Saopštila je meteorološka služba skijalište na toj planini. U Srbiji je sneg pao i na Zlatiboru i u Sjenici, gde su naslage snega od 2 do 10 cm, saopštio je Republički meteorološki zavod.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik vlade Kosova Albin Kurti sastali su se danas u Briselu u dijalogu kojim posreduje Evropska unija. Kako je saopšteno iz Brisela, radi se o pokušaju da se spreči eskalacija tenzija na terenu nakon što su predstavnici srpske zajednice napustili institucije Kosova zbog odluke Prištine o preregistraciji vozila na tablici Republika Kosova, prenosi Nevena Bogdanović.
Prvo sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, potom sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a onda zajednički sastanak sa obojicom. Tako je od jutros izgledala diplomatska akcija evropskog šefa diplomatije Josepa Borelja i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka u potrazi za hitnim rešenjem. Izlaz iz aktuelne krize i izbjegavanje daljih tenzija na terenu sa akcentom na registarske tablice i povratak kosovskih Srba u kosovske institucije. Tako je Brisel zvanično opisao cilj današnjih susreta. Registarske tablice koje izdaju srpski organi za gradove na Kosovu, vlada Kosova smatra nelegalnim, a policija Kosova je najavila da će 22. novembra početi sa kažnjavanjem vozača koji nisu svoja vozila preregistrovali na tablice Republike Kosovo. Evropska unija smatra da se radi o najozbiljnijoj krizi od 2013. godine, a da rešenje za izlazak iz krize treba pronaći pre roka koji su kosovske vlasti dale građanima da preregistruju vozila. Potrebno nam je da je eskalacija situacije, potrebno je da prestanemo sa upravljanjem stalnim krizama i da umjesto toga ostvarimo napredak u normalizaciji odnosa, tvitovao je evropski šef diplomatije Josep Borelj uoči današnjih sastanaka. Predsjednik Srbije je pre puta u Brisel izjavio da nije optimista. Ne mislim da bilo šta možemo da uradimo, ali idem da ne bih dao dovoljan razlog da Srbiju optuže da nije htjela ništa da uradi, poručio je Vučić. Američki State Department je uoči susreta u Briselu saopštio da se SAD nadaju da će Srbija i Kosovo postići dogovor. SAD su saglasne sa Briselom da su nedavni događaji zabrinjavajući i da su ugrozili važan napredak postignut u okviru dijaloga koji vodi Evropska unija, poručili su iz State Departmenta. Ističe se i da sve strane moraju preduzeti korake kako bi smanjile tenzije i osigurale mir i stabilnost. Inače, situacija na terenu se dodatno zakomplikovala nakon što su 5. novembra pripadnici srpske zajednice na severu napustili kosovske institucije, protivaći se odluci vlade Kosova o preregistraciji vozila. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga 2011. i 2016. godine postigle dogovor o slobodi kretanja, što je podrazumevalo i preregistraciju registarskih tablica sa srpskih na kosovske. Iako su odluku o primjeni dogovora smatrali legitimnom, predstavnici međunarodne zajednice zatražili su od zvanične Prištine da primjenu odloži za 10 mjeseci, što su kosovske vlasti odbile. Razočarenje ovim postupkom izrazili su i predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li ima izlaska iz aktuelne krize u odnosima između Srbije i Kosova. Sagovornici Omera Karabega bili su Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine.
Gospodine Malići, u ovoj krizi, ko je trenutno u boljoj poziciji? Da li Vučić ili Kurti? Koliko Vučića slabi činjenica što odbija da uvede sankcije Rusiji?
Ne bi mogao da to procenio. Ni Kosovo nije u nekakvoj dobroj poziciji kao što je bila ranije. Nema nedvosmislenu podršku ni Evrope, a ni Amerike sa ovom vladom koja na neki način se boji da uđe u procese i boji se da mu velike sile neće ponovo nametnuti nekakva nepopularna rešenja, jer oni su sa populističkim programom došli na vlast i sad se boje da recimo uđu u nekakvu realizaciju zajednice srpskih opština uz one primedbe koje je Ustavni sud Kosova dao da neke tačke preliminarnog statuta mogu da vode ka problemima, ali sadašnja vlada kao ni ranije nisu ni pokušali da naprave nekakav statut koji uključuje ove primedbe ili ih rešava na neki način, jer to je obaveza koja je preuzeta i Sjedinjene Države i Brisel i Evropa vrše pritisak na Kosovo da ponude platformu kako bi se to na neki način realizovalo, da srpska zajednica na Kosovu se institucionalno oseti malo više zbrinutija ili sigurnija nego što je sada. U tom smislu Kosovo nije steklo nikakvu prednost. Ne uspeva ni da iskoristi ovu situaciju oko Ukrajine ili potrebe Evrope da obezbedi ovaj balkanski prostor. A što se tiče Vučića, on je predugo sedao na te dve stolice i obe stolice mu se izmiču i ne znam gde će sedeti više. Noge od tih stolica su ili klimave i nema više, tako da on nekako žonglira još uvek.
Gospodine Janjiću, po vama ko je trenutno u boljoj poziciji, Vučić ili Kurti?
Teško reći, ali ako gledamo Srbija ili Kosovo, mislim da je u boljoj trenutno poziciji Kosovo. U vlastima Kosova nema i u javnosti dilema oko pripadanja euroatlantskom bloku ili zapadu, kako što sad govori, o ovoj konfrontaciji. Drugo, sve te odluke koje su bile donošene vezano i za osudu ratne agresije i sankcija Rusiji bile su, da kažemo, jasne. I tu nema čak neke velike sukoba. Onaj sukob koji postoji, sukob razlika unutar političkih stranaka i aktera je u stvari oko toga da se ne može savezništvo sa Zapadom, a pogotovo sa Amerikom, ugrožavati. Naravno da Srbija ima mnogo teži posao. Ona je u goroj situaciji, prvo zbog ogromne zavisnosti energetske i ostale od Rusije, pa onda nesposobnošću da se iz toga izađe. Veću zavisnost imaju, na primjer, Nemačka i Francuska, ali su oni našli načina da taj teret odvajanja od Rusije razdele u 7 paketa. Srbija se tu malo izolovala jer je akcenat stavila na ovaj politički deo, a to je samo se govori o sankcijama. Ta vojna neutralnost, nije ona bila neutralnost u punom smislu, ona je bila anti-NATO. Pretvorila se u antizapadnu politiku i onda se pretvorila u situaciju da je Srbija i elita Srbije, znači ne samo Vučić, nego i mnogi oko njega, možda čak i više, neki oko njega i u opoziciji i u, da kažemo, vladajućoj strukturi vezani za Rusiju, malte ne do operativnih poteza koje se vuku iz Rusije i propagande. Tako da to jeste veliki rizik i ja vidim da Zapad to razume, zato ima malo tolerancije, ali čim vas neko toleriše, vi gubite. I sad da citiram Vučića, koji je sam to rekao u nekom od brojnih njegovih intervjua, da je njemu prostor potpuno mali, da skoro ne postoji i da se on opredeljuje, kako je on to rekao, za politiku vrganja, da kupi vreme. Zašto vam ovo govorim? Očigledno je da je on sam i vlast svesna situacije koja se nalazi i čak vidimo i neke kadrovske promene u sadašnjoj vladi koji govore da se mora oslanjati na Zapad kad je u pitanju budući razvoj Srbije. Dakle, teži je posao, odgovornost je velika, rukovodstva sadašnjih Srbije se nalazi u težoj situaciji i dodatno je sebi otežala posao ovim manevrom napuštanja institucija.
Čuli ste Dušana Janjića i Škeljzena Malića u Mostu Radija Slobodna Evropa. Na današnji dan pre 27 godina u Dejtonu u Sjedinjenim Američkim Državama parafiran je opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, čime je okončan rat i uspostavljen ustavno-pravni poredak BiH. Njim je stvorena državna zajednica sastavljena od dva entiteta Federacije BiH i Republike Srpske, koja ga obeležava kao državni praznik. Stanovnici Šavnika u Crnoj Gori ni petu nedelju za redom nisu uspeli da izaberu lokalnu vlast, jer je juče glasanje na oba biračka mesta prekinuto. Kako je za radio televiziju Crne Gore rekao predsjednik lokalne izborne komisije Dušan Radanović, uništen je birački materijal zbog čega je glasanje okončano. Lokalni izbori održani su 23. oktobra, a traju jedino u Šavniku, gde četiri puta u prethodne tri nedelje prekinuto glasanje zbog neregularnosti i incidenata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti razgovaraju u Briselu. 56 ljudi stradalo u zemljotresu u Indoneziji. 40% Ukrajine bez snabdevanja strujom usled ruskog bombardovanja. Normalizuje se situacija posle poplava u Prijepolju, Tutinu, Novom Pazaru i Raški. Sneg na Kopaoniku, Zlatiboru i u Sjenici, sutra do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tri osobe su poginule, šest povređene u raketnom napadu sa severa Sirije na pogranični okrug Karkamis u Turskoj, preneo Reuters. Navodi se da su rakete pogodile školu, dve kuće i kamion u blizini tursko-sirijske granice. CNN je javio da su ispaljene iz oblasti Kobani u Siriji koju kontroliše kurdska milicija. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je moguće da ta zemlja pokrene kopnenu operaciju u Siriji. On je novinarima rekao da su u toku konsultacije o tome. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su izraelske snage ubile 18-godišnjaka u Dženinu na zapadnoj obali. Izraelska vojska nije komentarisala, već je navela da su u racijama na zapadnoj obali uhapšena trojica Palestinaca. Ukrajina je saopštila da 40% stanovništva ima probleme u snabdevanju električnom energijom, jer je u ruskom granatiranju oštećeno 15 energetskih čvorišta širom zemlje. Ukrajinski distributer električne energije saopštio je da planira restrikcije struje, prenosi Dušan Komarčević.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da se restrikcije struje u cilju stabilizacije energetske mreže sprovode u 15 regiona, među kojima je i glavni grad Kijev. Zelenski je kazao da se u pojedinim područjima situacija popravlja nakon što je u prošlonedeljnim napadima ruske vojske na energetski sistem Ukrajine bez struje ostalo više od 10 miliona ljudi.
Obnova mreže i tehničkih mogućnosti snabdevanja, deminiranje dalekovoda, popravke, sve se odvija danonoćno.
Rekao je Zelenski u nedelju u svom redovnom noćnom video obraćanju javnosti. Kako javlja AP, oštro zahlađenje i prvi sneg značajno su zakomplikovali situaciju u Kijevu. U glavnom gradu Ukrajine dnevna temperatura se ove sedmice spustila oko nule, pa hladnoća primorava ljude da uključe grejalice, što drastično povećava opterećenje energetske mreže. Zbog toga je lokalna vlast u Kijevu najavila da će postaviti komunalna mesta za grejanje, gde će građani moći da se zagreju, popiju čaj, dopune telefone i dobiju svu neophodnu pomoć. Ukrajinski državni operator elektroenergetske mreže Ukroenergo izvestio je da 40% Ukrajinaca ima poteškoća zbog oštećenja najmanje 15 glavnih energetskih čvorišta širom zemlje, upozoravajući da nestanak struje može trajati od nekoliko sati do nekoliko dana. Kompanija je saopštila da su, citiram, otpornost i hrabrost ono što nam treba ove zime, kraj citata. U međuvremenu Rusija i Ukrajina nastavljaju da razmenjuju optužbe za granatiranje ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod ruskom kontrolom. Kremlj je u ponedeljak saopštio da je zabrinut zbog, kako se navodi, ponovljenog ukrajinskog granatiranja u Zaporožju i pozvao globalne sile da osiguraju da Kijev prekine napade na najveću evropsku nuklearnu elektranu. Ovo ne može da ne izazove našu zabrinutost, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporožje, koja je pod ruskom kontrolom, napadnuta je granatama u nedelju, što je naišlo na osudu nuklearnog nadzornog organa Ujedinjenih nacija, koji je rekao da takvi napadi rizikuju veliku katastrofu. Ukrajina, sa druge strane, kaže da je Rusija odgovorna za granatiranje. Agencija Reuters nije mogla nezavisno da proveri koja je strana odgovorna. A nakon što je sa teritorije Ukrajine prošle sedmice u Poljsku pao projektil koji je usmrtio dve osobe, poljski ministar odbrane saopštio je da će predložiti raspoređivanje dodatnih raketa sistema protivvazdušne odbrane Patriot u blizini poljske granice sa Ukrajinom. Takva ponuda je Poljskoj stigla od Nemačke.
Tokom današnjeg razgovora sa nemačkom stranom predložit ću da sistem bude stacioniran na granici sa Ukrajinom,
napisao je ministar odbrane Poljske Mariusz Błaszczak na Twitteru. Nemačka je ponudila Varšavi protivraketni odbrambeni sistem Patriot da joj pomogne da obezbedi svoj vazdušni prostor nakon što se zalutala raketa srušila u Poljskoj prošle nedelje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da se čini da je taj projektil ispalila ukrajinska protivvazdušna odbrana.
Aktuelni predsednik Kazahstana Kasim Tokajev pobedio je na prevremenim predsedničkim izborima održanim u toj zemlji, pokazali su današnji preliminarni rezultati. 69-godišnji Tokajev na vlasti od 2019. osvojio je 81% glasova, objavila izborna komisija. Sud u Izraelu danas je presudio da je bivši premijer Ehud Olmert oklevetao naslednika na toj funkciji Benjamina Netanjahua i naredio mu da plati odštetu od $18.000, preneo je AFP. Aktuelni mandatar za sastav vlade Izraela tužio Olmerta zbog izjava iz 2021. da je Netanjahu pokazao ludačko ponašanje i da mu članovi porodice pate od mentalnih bolesti.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država imenovalo je specijalnog savjetnika u vezi sa istragama protiv Donalda Trumpa, kako bi se obezbedila nepristrasnost u mogućem podizanju optužnice protiv bivšeg predsjednika, koji je najavio novu kandidaturu za Belu kuću. Ipak, uprkos namerama, administracija predsjednika Joea Bidena će, s obzirom na izrazitu političku polarizaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, teško uspjeti da se odbrani od optužbi za politizaciju istraga protiv mogućeg protivkandidata na izborima za dve godine, pišu svjetski mediji. Tri dana pošto je Trump pokrenuo novu predsjedničku kampanju za izbore 2024. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država imenovalo je specijalnog savjetnika u vezi sa istragama protiv bivšeg predsjednika, što bi, kako ističe Financial Times, moglo da pomogne u potvrdi nepristrasnosti istraga. Državni tužilac Mary Garland rekao je 18. novembra da će savjetnik Jack Smith nadgledati istragu o tome kako je Trump postupao sa vladinim dokumentima, kao i delove istraga o potencijalnom mešanju u predsjedničke izbore 2020. uključujući overu glasova na elektorskom koleđu 6. januara 2021. kada su Trumpove pristalice napale Kapitol Sjedinjenih Američkih Država. Imenovanje Smitha je, kako ukazuje britanski list, novi pravni izazov s kojim se Trump suočava pored velike porote u Džordžiji, koja istražuje potencijalne prekršaje posle izbora 2020. i tužbe koju je njujorška državna tužiteljka podnela protiv njega i troje njegove odrasle dece zbog navodne prevare u njihovom porodičnom biznisu. Garland je imenovanjem specijalnog savjetnika, makar u teoriji, pokušao da što više izoluje istrage o Trumpu od politike, ali to nije potrajalo ni dan, piše New York Times. Realnost je da Trump i njegove najvatrenije pristalice nikada neće prihvatiti specijalnog savjetnika kao kredibilnog, nezavisnog istražitelja, ističe list. Garlandova odluka o imenovanju specijalnog savjetnika u istragama protiv Trumpa je skoro sigurno greška, kao što su obično takva imenovanja, ocenjuje u uredničkom komentaru konzervativni Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Katar je sa Pekingom sklopio sporazum na 27 godina o snabdevanju Kine tečnim prirodnim gasom, saopštile su vlasti u Dohi. Navodi se da će godišnji izvoz biti 4 miliona tona LNG-a i da se radi o najdugoročnijem sporazumu u istoriji ove industrije. Kapiteni 7 fudbalskih reprezentacija iz Europe na utakmicama svetskog prvenstva u Kataru oko ruke neće nositi trake protiv diskriminacije u duginim bojama, naveli su u zajedničkom saopštenju savezi Engleske, Holandije, Velsa, Belgije, Švajcarske, Nemačke i Danske. Međunarodna fudbalska federacija FIFA prethodno je saopštila da će igrači koji na teren izađu sa tom trakom dobiti žuti karton. Drugog dana svjetskog prvenstva u fudbalu u Kataru danas su na programu tri utakmice. Engleska-Iran od 14 časova, Holandija-Senegal od 17 i Sjedinjene Američke Države Wales od 20 sati. Mundijel je juče počeo porazom domaćina od Ekvadora sa 2:0.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedino stanište poljskog kukureka u Srbiji u Malošištu kod Doljevca na jugoistoku zemlje neće biti uništeno prilikom rekonstrukcije pruge Niš-Brestovac, izjavili su za agenciju Beta u kancelariji Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Naveli su da su sa izvođačem radova dogovorili privremeno preseljenje kukureka i vraćanje na sadašnju lokaciju po okončanju rekonstrukcije. Inicijativa ekološkog udruženja Rzav i Zarilja od pre 7 godina da se tok reke Veliki Rzav proglasi za specijalni rezervat prirode privodi se kraju. Ta reka najčistija u Srbiji, dugačka je 62 km, izvire u podnožju planine Mučanj između Kokinog Broda u Novoj Varoši i Ivanjice. Najduže protiče kroz opštinu Arilje, javlja Novka Ilić.
Nakon 3 godine od podnošenja inicijative za zaštitu reke Rzav, počela su stručna i naučna istraživanja na terenu. Procedure su u toku, pa će ova reka, u kojoj je zbog nebrige ljudi dolazilo i do pomora ribe, sada biti u potpunosti zaštićena, kaže Nataša Milivojević iz ekološkog društva Rzav u Arilju.
3 godine je trajalo, studiju zaštite smo sprovodili, uključili smo i Prirodno-matematički fakultet u nekom trenutku, kako bi neke vrednosti biodiverziteta same reke utvrdili. I to je nešto što mi kroz saradnju sa Svetskom organizacijom za prirodu i The Nature Conservancy sprovodimo na Balkanu, a to je upravo ta trajna zaštita reka slobodnog toka. Veliki Rzav je jedan od njih i to su cilje da se u stvari reke na osnovu svojih različitih vrednosti, da li to kulturno, istorijske ili vrednosti biodiverziteta ili geodiverziteta, zaštite u takvom nekom obliku i kasnije u nekom narednom periodu da se valorizuju upravo te vrednosti koje su prepoznate u korist i održivi način korišćenja i lokalne zajednice i prirode.
Odlukom da reka Rzav u dužini od 51 km bude specijalni rezervat prirode, bit će sprečen devastirajući uticaj kao što je seča šuma pod nagibom, vađanje šljunka ili nelegalni izlov ribe. Ograničava se negativno delovanje čoveka na prirodu, smatra Đurđe Đuković iz udruženja Rzav.
Na sve predeone odlike kao i hidrogeološke, hidrološke i ekosistemske odlike celog područja. Flora i fauna ovde nije u velikom klinču, da kažem, sa čovekom, s tim što imamo neke vrste koje su jako osjetljive, koje ulaze u sukob sa čovekom upravo zbog degradacije staništa, kao što je mrki medved, kao što je suri orao, koji često prave štetu čoveku, ali to nije šteta jer mi smo njima napravili, uskratili na neki način prostor i hranu za život.
Zaštita Rzava je značajna i za lokalnu sredinu, posebno opštinu Arilje, jer je tu najduži tok i očekivanja su da će proces biti potpuno završen tokom sljedeće godine, rekla je Radosava Bjekić, opštinski inspektor za zaštitu životne sredine u Arilju.
To će jako mnogo značiti za reku Velik Rzav, za okolno stanovništvo, za životnu sredinu, zato što će se ustanoviti određena pravila u tom zaštićenom području, a to znači da se neće moći graditi u tom delu, vršiti bilo kakve radovi koji će štetno uticati na reku Rzav i uopšte na životnu sredinu. Pošto dolina Velikog Rzava zahvata nekoliko opština, ali najvećim svojim delom protiče kroz opštinu Arilje, pretpostavljamo da će i opština Arilje biti velikim procentom upravljač tog zaštićenog područja ili neko od nadležnih organizacija kao što je recimo ekološko udruženje. Tako da će obaveza u svakom slučaju i opštine Arilje i tog ekološkog udruženja biti u tom upravljačkom smislu velike.
Veliki Rzav protiče kroz 6 opština. Ukupna površina koja će biti zaštićena je oko 5000 hektara, a Rzav je jedina reka u Srbiji koja je ušla u zaštitu reka slobodnog toka. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti razgovaraju u Briselu. 56 ljudi stradalo u zemljotresu u Indoneziji, 40% Ukrajine bez snabdevanja strujom usled ruskog bombardovanja. Normalizuje se situacija posle poplava u Prijepolju, Tutinu, Novom Pazaru i Raški. Sneg na Kopaoniku, Zlatiboru i u Sjenici, sutra do 14 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.